Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong 8 ng Agosto taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, isang regional na bayan ng New South Wales kasama na sa mahigit 16 na milyong Australians na naka-lockdown. Lockdown sa Victoria malamang na-extend habang umabot na sa 150 ang nakalista na exposure sites. At Carlo paalam na sungkit ang isa pang silver medal sa pinakamatagumpay na taon ng Pilipinas sa Olympics. Pinay silver medalist Nesty Petesio, flag bearer sa Olympics closing ceremony mamaya. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sinimulan ngayong araw ang isang linggo ng lockdown para sa mahigit 30,000 na residente sa bayan ng Armidale sa hilagang Tablelands ng New South Wales matapos sa 2 kaso ng COVID-19 ay naitala sa nabanggit na bayan kahapon. Nakalista bilang isang close contact exposure site ang isang pangmalayuang tren mula Newcastle patungong Armidale via Werris Creek, ibig sabihin na isang tao na may virus ay maaaring nagdala ng virus sa ibayong bahagi ng New South Wales. Umapila ang mayor ng Armidale na si Mayor Ian Tilley sa kanyang komunidad.
I appeal to the Armidale community to stick together. If we do this right as a community, we'll defeat this challenge together. But we faced tough times before with droughts and floods and now this is just another test of our resilience. Armidale will stay strong and resilient. I'd appeal to people to stay at home. That's the secret. Don't go out if you possibly can help it. And that way we'll come through this together.
Samantala, ilang mga bagong exposure sites naman ang dinagdag ng New South Wales Health sa maraming high concern local government areas na kasama sa listahan ng public alert nito. Kahapon, pumalo ng 319 ang daily COVID-19 cases sa New South Wales. Ito ang unang pagkakataon na lampas sa 300 ang bilang ng mga kaso mula ng simula ng pandemic. Dagdag na 5 pagkamatay ay naitala din. Sinabi ng epidemiologist na si Professor Robert Bui, habang maaaring napapagod na mga residente ng Sydney mula sa mga lockdown, epektibo naman ang hakbang na ito.
Well, the good news is that if we hadn't had mitigation and lockdown, one case could have produced more than 100,000 cases a day by now. So it is actually working. And if you look at Bondi, if you look at the southwest, those areas are decreasing in number, but it's increasing in other parts of Sydney, and that's the problem. We've had a spread to much wider areas, so we need to deepen and widen the lockdown.
Samantala, maaari nang makabalik ang mga construction workers sa mga di-okupado o unoccupied worksites sa New South Wales mula sa araw ng Miyerkules, August 11, sa kondisyon na mananatili sa kalahati ang kapasidad at ang mga workers mula sa mga COVID hotspots ay mabakunahan na. Sa Victoria naman, 11 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala mula sa 38,000 na test results. Ang lahat ng bagong mga kaso ay nakaugnay sa mga naunang natukoy na impeksyon, pero wala sa mga ito ay naka-quarantine habang sila ay nakakahawa. Umabot na sa 150 ang exposure sites sa Victoria, kasama ang North East Link Project Work Site sa Drysdale Street sa Yalambi, northeast ng Melbourne. Nagbabala ang mga otoridad sa mga tao sa mga lugar ng Glenroy Broad Meadows na may malakas at tumataas na antas ng viral fragments na natukoy mula sa wastewater testing doon. Habang ang mga taga-Queensland naman ay naghihintay na malaman kung ang kanilang lockdown ay matatapos na ba ngayong araw na Linggo, 8 ng Agosto. Muling susuriin ni Chief Health Officer Jeanette Young ang bilang ng mga kaso ngayong araw bago ito magdesisyon kung ligtas na ba natapusin ang 8 araw ng lockdown na dapat sana'y matatapos mamayang 4:00 ng hapon. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso, ang lahat naman ng mga bagong infections ay nakalink o nakaugnay sa isang school cluster at halos lahat ng bagong mga kaso ay naka-isolate habang sila'y infectious o nakakahawa.
And there's a potential of it lifting and then going back into another one in a couple of weeks if it were anything like Sydney.
But I feel like we should probably stay in lockdown until everyone's vaccinated.
Ang mga guro sa Queensland ay uunahin na mabakunahan bilang sagot sa kasalukuyang outbreak na nakasentro sa mga paaralan sa southeast ng estado. Samantala, ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam ay nakasungkit ng 2nd silver medal sa flyweight boxing semifinals ng Olympics kahapon. Sa unang bahagi ng first round ng laro sa men's flyweight final laban kay Galal Yafai sa Tokyo Olympics, nagpakita ng kanyang katatagan si Carlo Paalam, ngunit natalo dito at nakakuha lamang ng silver. Sinabi niya na di naman maiwasan na ganun ang nangyari, nilabas ko lang po talaga yung best ko. Kita nyo naman na lumalaban ako, alam ko na ang pusong Pilipino palaban. At sa gagawin naman na closing ceremony ng Tokyo Olympics ngayong araw, pangungunahan ng boxing silver medalist na si Nesty Petesio ang natitirang delegasyon ng Pilipinas bilang siyang flag bearer ng bandila ng Pilipinas. Kasama din sa mga paparada mamaya bilang bahagi ng Philippine contingent ang mga manlalaro na sina Yumir Marshall at Carlo Paalam. Sa balitang sports, sa Olympics pa rin, nasungkit naman ang Australian basketball team na Boomers ang una nitong Olympic men's basketball medal. Ang Australian flag bearer at Boomers veteran na si Patty Mills ay nakascore ng 42 points para lumamang Australia contra Slovenia sa score na 107 points to 93 at mauwi ang bronze medal. Samantala, sa high jump, silver naman ang iuwi ng Australia na si Nicola McDermott para sa women's high jump. Nanalo naman ang Brazil ng ginto sa men's football matapos nilang talunin ng Spain sa dagdag na oras ng laro. Pambihirang bilis at tatag naman ang katawan ang pinamalas ng Dutch woman na si Stefan Hassan sa kanyang pagkakapanalo ng ginto sa women's 10,000 meter race. Nakuha din ng 28-anyos na atleta na ipinanganak sa Ethiopia ang titulo sa 5,000 meters o meter race at bronze naman sa 1,500 meters na karera. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, mga pag-ulan 20 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 17. Pareho din ang panahon sa Melbourne, 16 degrees. Bahagyang maulap din sa Hobart, 13. At sa Canberra, 14 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Wollongong, 18. At sa Sydney, 17. At sa Newcastle, 19 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap, 23 degrees. Sa Cairns, Aambon, 26 degrees. Habang sa Darwin, magandang araw sa 32 degrees. At sa Maynila, medyo maulap sa 32 degrees. Yan ang mainit na balita ngayong umaga ng Linggo. Anel Violeta para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.